Čeští ochránci přírody si připsali velký úspěch. Spolu s jejich zahraničními kolegy obdrželi ocenění Natura 2000 Award, a to za návrh soustavy opatření, které zlepší migraci zvěře napříč pohořím Karpaty. To sice do České republiky zasahuje jenom okrajově, ale má klíčový podíl na návratu velkých šelem do české přírody. A aby šelmy mohly putovat, potřebují bezpečné přechody přes dálnice, silnice a lidská sídla. Více už za chvíli. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Oceněný projekt Transgreen měl za cíl navrhnout opatření, která poskytnou velkým šelmám a dalším zvířatům bezpečné migrační trasy přes Karpaty. Podílela se na něm řada států zapojených do takzvané Karpatské úmluvy. Více už Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Karpatská úmluva právě jakoby sdružuje všechny karpatské státy, co se vyskytují na východ od nás. Jsme tam teda my, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko a Srbsko. A ta Karpatská úmluva pokrývá i Rakousko. V Karpatech mají vysokou biodiverzitu, mají tam hodně těch velkých šelem a nemají tam žádný odklad, na základě kterého by mohli rozhodovat ty úředníci o tom zastavování té krajiny. A tam teďka se staví dálnice vysokým tempem, dostávají dotace, že jo, samozřejmě z Evropské unie. Náš cíl byl takový, aby prostě to dělali dobře, aby se poučili od nás nebo té západní Evropy, aby nezastavili tu krajinu úplně, aby to dělali nějak jako rozumně nebo nějak plánovaně. Hlavní partner byla WWFK, Central and Eastern Europe ve Vídni, a potom u nás tam byla teda Agentura ochrany přírody a krajiny, Centrum dopravního výzkumu a hnutí Duha jako nevládka, která se věnuje monitoringu a výzkumu šelem. Ten projekt byl založený na tom vymapovat nějaké ty koridory, kde se kříží s dálnicemi, se silnicemi, kde je nějaký problém, vytipovat nějaká kritická místa a navrhnout nějaká opatření. To byl jeden výstup takový. A vlastně tu žádost té soutěže jsme postavili taky i na té velké takové publikaci, která se jmenuje teda Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Vyšla teda ve 4 jazykových mutacích a je to asi 240-stránková publikace cílená vlastně na ty odborníky nebo i laiky, kteří vlastně budou rozhodovat o stavbách nebo o územním plánování.
Jak se Česká republika k tady tomu projektu vůbec dostala?
Máme vlastně navržené ty jádrové území migrační koridory pro ty velké savce, tak prostě jsme to jakoby nabídli to téma sekretariátu té Karpatské úmluvy. Sestavil se projekt, který začal teda 2017 a skončil 2019. To byly ty střety s tou silniční sítí nebo železniční, a teďka pokračuje následný projekt, který se jmenuje Connect Green, který vlastně má navrhnout potom už ty jádrové oblasti a migrační koridory na celé Karpaty. Teďka běží ten projekt a příští rok bude končit. Takže spolupráce pokračuje i nadále mezi těmi partnery.
Vy jste taky zmiňoval řadu výstupů z toho projektu, nebo minimálně z té vaší části projektu. Jak to teď bude fungovat prakticky? Znamená to, že třeba stát bude vymáhat dodržování tady těch pravidel pro usnadnění přechodu těch velkých šelem a dalších zvířat?
Je to doporučení, které bylo rozesláno tou Karpatskou úmluvou a partnery projektu. U nás teda pracujeme na tom, aby to bylo teďka ta publikace připravená ve spolupráci s tím ředitelstvím silnic a dálnic, které to vezme právě za své a bude to vlastně vyžadovat po svých jakoby projektantech, aby se tím řídili.
Vysvětluje Martin Strnad. Karpaty do České republiky zasahují jenom okrajově, takže by se mohlo zdát, že se nás problémy tamní fauny moc netýkají. Opak je ale pravdou. Potvrzuje to Václav Hlaváč, taktéž z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Karpaty jsou poslední velká oblast skutečné divočiny v Evropě. A tady ta oblast v poslední době zažívá veliký rozvoj dopravy. A doprava je pochopitelně oblast, která přírodu Karpat velmi silně ovlivňuje. Jednak zpřístupňuje ty dosud nepřístupné oblasti a hlavně dopravní infrastruktura, která je budovaná teďka velmi masivně v Karpatech, tak pochopitelně představuje velké riziko pro přírodu, hlavně pro faunu, protože asi je všeobecně známé, že mnoho živočichů hyne pod koly aut na silnicích, ale co je ještě horší, tak především ta významná dopravní infrastruktura jako dálnice nebo ty vysoce frekventované silnice představují v přírodě bariéru, kterou živočichové nedokáží nijak překonat. A Karpaty jsou typické tím, že zde jako na jednom z posledních míst Evropy žijí prosperující populace velkých šelem. A to jsou živočichové, kteří vyžadují pro svůj život velmi rozsáhlé oblasti. Oni se pohybují v krajině na desítky, často stovky kilometrů, někdy dokonce tisíce kilometrů. A pokud ta krajina pro ně přestává být jaksi využitelná pro ty daleké migrace, tak ty populace ztrácejí schopnost v té krajině existovat. Tady tomu problému říkáme fragmentace prostředí a je to velmi vážný problém v celé Evropě a dá se říct na celém světě. Fragmentace znamená tedy rozdrobení těch původních souvislých areálů rozšíření do dílčích menších ploch, které už neplní funkci toho velkého celku, přestávají představovat hodné podmínky, nejdříve asi pro ty velké šelmy, ale postupně i pro řadu dalších živočišných druhů.
Jakým způsobem ten váš projekt brání buď té fragmentaci, anebo pomáhá těm zvířatům migrovat napříč Karpatami?
Ten projekt byl zaměřený právě na to, jak stavět, jak budovat dopravní infrastrukturu tak, aby nepředstavovala právě ty neprůchodné bariéry, aby umožňovala živočichům volný pohyb krajinou. Toho lze dosáhnout, jsou s tím již v Evropě celá velké zkušenosti, ale představuje to dopravní infrastrukturu budovat uvážlivě a v podstatě, když to zjednoduším, tak jednak bychom měli při trasování té dopravní infrastruktury se vyhýbat těm nejcennějším oblastem, ale pak hlavně tu dopravní infrastrukturu budovat průchodnou pro živočichy. To znamená, musí tam být dostatek bezpečných průchodů jednak pod dálnicí nebo nad dálnicí, tak aby prostě se vyloučil ten bariérový účinek těch silnic a dálnic. Tohle to je celkem jako známý problém ve světě, je tomu věnována řada výzkumných prací a je to problém, který se ve většině zemí velmi intenzivně řeší. Dneska již známe parametry těch průchodů, víme, jaký průchod potřebují které živočišné druhy, takže víme, jaký most potřebují velké šelmy, jaký most potřebuje vydra. Zkrátka ty požadavky jsou známé a teď je třeba tady ty poznatky vést závazně do toho procesu přípravy a budování silniční a dálniční sítě v Karpatech.
Můžeme prosím zopakovat, jak by měla vypadat ta k přírodě šetrná liniová stavba typu dálnice nebo třeba železnice, nějaký koridor?
Tam musíme vyloučit jednak tu mortalitu fauny, to znamená musíme zabránit zvířatům vbíhat na silnici, ale zároveň musíme umožnit její bezpečné překonání. Takže takový ideální přístup nebo ideální způsob budování té významné dopravní infrastruktury je, aby dálnice byla v maximální míře oplocená, ale zároveň v dostatečné míře, aby tam byly průchody pro faunu, to znamená jak ty známé zelené mosty nebo ekodukty, tak podchody pod dálnicí. Těch podchodů je většinou daleko více, jsou to mosty přes vodní toky a podobně, které když se vhodně uspůsobí, tak fungují jako průchody pro faunu. Takhle by měly vypadat tedy dálnice. Pochopitelně problémem nejsou jenom dálnice a dejme tomu ty vysokorychlostní železniční trati, to je jedna kategorie. Druhá kategorie jsou potom silnice první třídy a vlastně všechny silnice nižších tříd, které také představují problém, protože i na nich jiné veliké množství zvířat. A je jasné, že ty silnice nižších tříd už nejde řešit tím způsobem jako dálnice. Tam již musíme počítat s tím, že zvířata v určitých místech budou silnice přebíhat, tedy v té úrovni provozu, to znamená, budou běhat přes silnici. Tomu nejde zabránit, ale existují dneska možnosti, jak zvířatům to přebíhání usnadnit nebo učinit bezpečným. Můžeme teda zvířata směrovat do konkrétních míst, můžeme tu silnici budovat přehlednou, tak aby jak zvířata, tak ten přijíždějící řidič měli možnost se vzájemně zaregistrovat.
Dodává Václav Hlaváč. Kromě státních úředníků se na oceněném projektu Transgreen podílela i nezisková organizace Hnutí Duha. Jak přesně to řekne Miroslav Kutal z olomoucké pobočky této organizace?
Tak Hnutí Duha Olomouc měl na starosti monitoring hlavně velkých šelem v jedné z pilotní oblasti toho projektu. Byla to oblast Beskydy-Kysuce, která zahrnovala na české straně oblast Chákal-Beskydy, na slovenské straně Chákal-Kysuce a přiléhající horské celky. A tím hlavním naším jakoby cílem bylo zjistit početnost velkých šelem, především rysa, to, jak se pohybují skrz tuhle rozsáhlou chráněnou oblast, jaké bariéry musí překonávat a zda ta existující infrastruktura, která tam je, tak jestli pro ten jejich pohyb je nějakou vážnou bariérou nebo není a zda tam ještě jsou nějaké existující migrační koridory, které ty šelmy v té hustě zeleněné krajině těch západních Karpat užívají.
K čemu jste došli? Jaké byly vaše závěry?
Tak my jsme potvrdili to, že velké šelmy, hlavně rys, je trvalou součástí té oblasti západních Karpat, ale ta jeho početnost není úplně nejvyšší. Čím víc v podstatě k západu jdeme, k našim hranicím, tak ta početnost víc jakoby fluktuje nebo je menší a v podstatě jsme ho do velké míry jako závislí na té situaci na Slovensku. V té příhraniční oblasti v Javorníkách větší část toho pohoří leží na Slovensku, takže pochopitelně ty zvířata využívají obě dvě strany státní hranice bez nějakého rozdílu. A pak je důležité to, že to jádro té populace, které je spíš v té oblasti Kysucké vrchoviny, Oravské Magury nebo Malé Fatry, tak ta komunikace tam funguje. My jsme prokázali právě záchytem třeba stejných jedinců na fotopastech během toho období projektového, že ty zvířata se pohybují a že využívají koridory, takové průseky, které v té krajině ještě zůstaly nezastavěné, ale je jich velmi málo. Jsou tam asi zhruba 3 nebo 4 třeba mezi Čacou a Žilinou, které tam zatím jako zůstaly a při budoucích vlastně plánech výstavby dálnic na Slovensku nebo i v Česku by se právě měly tyhle koridory brát v potaz. Takže to, že například tenhle projekt získal cenu Evropské komise, svědčí o tom, že to je skutečně jako významné téma, které musíme brát v potaz a měli bychom se na tu ochranu koridoru zaměřit, protože je to téma, které jako nelze vyřešit během toho krátkého projektového období, ale vyžaduje hodně kroků v těch dalších desetiletích, aby to významné území, které je, tak aby nezaniklo.
Takže pokud to chápu správně, tak těch koridorů už tam dnes není mnoho a zároveň tou plánovanou výstavbou ještě hrozí jejich další zničení nebo omezení?
Je to tak, pokud bychom neudělali žádné opatření pro tu jejich ochranu, tak pravděpodobně ty koridory zcela zaniknou a ty populace šelem v Beskydech, Javorníkách, na tom československém pomezí zůstanou zcela izolované od té populace na Slovensku, což z dlouhodobého hlediska, zvlášť pro toho rysa, který nemá takovou schopnost kolonizovat tu krajinu, tak úspěšně jako třeba vlk může znamenat zánik. Takže teďka třeba probíhá plán výstavby úseku dálnice D3 mezi Čacou a Žilinou a i díky těm výsledkům, které se díky tomu Transgreenu podařilo zjistit, tak jsou tam teďka navrženy opatření, které by do budoucna měly nějaké ekodukty, nějaké podchody, které by měly zajistit průchodnost. Protože dneska třeba ta silnice je tam jenom silnice první třídy, je extrémně využívaná. Tam projede kolem 15 000 aut denně a i v tak silně jako využívaném území jsem tam nějaký rys to pořád ještě jako dokáže, jo, ale je to pár jedinců, kteří jsou hodně odolní, přizpůsobiví a pokud by i tohle jako zaniklo, vznikla by tam dálnice, která by byla oplocená, tak by to bylo jako konec. To už by v podstatě ty šelmy v téhle oblasti třeba nedali.
Můžeme si víc rozebrat, jakým způsobem se dá těm šelmám pomoct v té migraci?
Ta první zásada je snažit se vyhnout vedení dálnic těm nejcennějším územím. Ta druhá zásada je co nejvíce eliminovat ten negativní efekt, který ta doprava a dálnice mají na tu přírodu a krajinu. A ten třetí prvek je nezaměřovat se jenom v podstatě na ty dálnice, na ty největší bariéry, ale i to okolí. Protože pokud my vlastně zajistíme tu dálnici průchodnou, ale do budoucna tam budou v jejím okolí vznikat nějaké průmyslové zóny nebo nějaká zástavba, tak v podstatě všechny ty investice do té průchodnosti můžou být znehodnoceny. Ten základ je, aby ta krajina byla průchodná, aby tam nevznikaly nějaké nové bariéry. Ty největší bariéry jsou právě silnice, případně železnice a už při tom jejich plánování by se měl zvážit, které dálnice nové komunikace jsou jako nutné a zda skutečně potřebujeme nebo přinesou takový ekonomický efekt blaho společnosti, jakou potřebujeme. případě, že můžou poškodit nějakou významnou přírodní oblast. V Česku třeba takovým typickým příkladem je dálnice D49, která se už 20 let plánuje přes Vizovické vrchy území, které sice není chráněno krajinou oblastí, ale těsně s ní vlastně souvisí, probíhá tam několik migračních koridorů a doposud vlastně nějaká efektivita té dálnice na Slovensko, když existuje jako několik jiných jako velkokapacitních přechodů, nebyla vlastně pořádně vyhodnocena a dneska tam jezdí přes tu hranici 1000 aut denně nebo i méně, takže není to rozhodně jako místo, které by vyloženě bylo nějak postižené dopravou a dálnice by ho mohla třeba vyřešit, takže spíš by velmi pravděpodobně tam novou dopravu generovala do toho území. Takže tyhle věci by bylo třeba je zvážit na začátku, jako kde skutečně to má smysl.
No a když zůstaneme u těch šelem, tak stačí těm šelmám k tomu průchodu třeba jakákoliv skulina, kterou oni třeba projdou nebo po které oni přejdou tu dálnici, nebo ten ekodukt musí mít nějaké parametry, aby třeba toho rysa nebo vlka nalákal k tomu přechodu?
Tady tohle je jako hodně individuální záležitost, protože někteří jedinci jsou extrémně jako přizpůsobiví, dokážou projít v podstatě skrz vesnicema, stačí jim jako malý průchod pár metrů, kde se prostě sem tam jako vlezou, nebo případně i medvěd jako nějaký plot vlastně povalí, ale jsou jedinci, kteří jsou jakoby extrémně jako citliví a plaší a smyslem je využít toho prostoru, který tam je volný jako maximálně, aby se odslonil všechny ten hluk a ta dálnice byla co nejmenším jako filtrem, aby ten přísun jedinců tam pořád byl. No.
Říká Miroslav Kutal. Ochránce přírody už řadu let bojují o vybudování ekoduktů, tedy zelených přechodů pro zvířata, například u Jablunkova nebo Nošovic. V dnešní půlhodince přírody a ekologie se věnujeme úspěchu české ochrany přírody v soutěži Natura 2000 Award. Pojďme si teď poslechnout, co na výhru říká náš advokát přírody Čestmír Klos, který k nám promluví propůjčeným hlasem.
Člověk, samozvaný pán tvorstva, ke svému pohodlí a prospěchu rozděluje dopravními stavbami území země na čím dál menší plochy. Kvůli vzniklým bariérám se krajina pro značnou část živočišných druhů i pro něj samého stává neprostupnou. On si poradí, nějak to objede. Ale populace kteréhokoliv přírodního druhu, která se mezi bariérami musí omezit na nevelký počet jedinců, záhy zhyne. Takový osud už potkal zvířinu ve větší části Evropy. Přesto starý kontinent oplývá jednou velkou zachovalou divočinou. Jmenuje se Karpaty. I na nás se díky Beskydům či Bílým Karpatům po kouscích dostalo. Ale právě našim okrajovým pohořím hrozí stavební oddělení od mohutného karpatského masivu. Není divu, že právě naši odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny iniciovali projekt pro všechny karpatské země, aby vliv dopravy na přírodu byl co nejmenší. Karpatští experti se s ním stotožnili. A my například můžeme očekávat, že dopravní stavbu v Jablunkovské brázdě překlenou dva velké přírodní mosty. A že i v Beskydech najdou poklidný domov všechny tři původně celoevropské velké šelmy, které to tu zatím víceméně zkoušejí. Medvěd, rys a vlk. Řídíme se po dálnici a nedochází nám, že ploty podél trasy tu nejsou ku prospěchu přírody, ale lidí. Srážka s velkým zvířetem je totiž pro lidi nebezpečná a přinejmenším drahá. Zvíře za plotem sice nezhyne pod koli, ale je bez budoucnosti, pokud člověk nevybuduje dostatek migračních přechodů. Na některých skandinávských silnicích si zvíře samoreguluje bezpečný přechod. Vejde-li do přechodové zóny mezi ploty, automat nastaví autům 30. Vyplatí se to i řidičům. Losí samec je jistě větší problém než české podsvinče.
Vysvětluje advokát přírody Čestmír Klos a na závěr dnešní Natury se pojďme zaměřit ještě na jedno téma. Česko na ochraně karpatských migračních tras spolupracuje s ochránci přírody z řady dalších evropských zemí. Jak složité je takový projekt zorganizovat a domluvit, to vysvětlí Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Příroda nerespektuje hranice, takže dneska chápeme mezinárodní ochranu přírody jako naprosto nezbytnou součást péče o přírodní a krajinné dědictví. Pokud jde o vlastní mezinárodní ochranu přírody, tak samozřejmě strašně záleží na tom, v jaké části tu činnost uskutečňujeme. Protože Máme tady legislativu Evropské unie, kterou naplňujeme a je to naše povinnost, i když samozřejmě takovou legislativu vítáme. Potom existují mezinárodní úmluvy, které jsou součástí mezinárodního práva, to znamená, jsou právně závazné a Česká republika k naprosté většině těch, které se týkají životního prostředí nebo ochrany přírody a krajiny, již přistoupila. Spolupracujeme s řadou mezinárodních mezivládních organizací, to znamená, to jsou organizace, ku příkladu odborné agentury OSN, kde členem není třeba naše agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ale stát nebo zastoupený konkrétně vládou. Spolupracujeme nebo mezinárodní péči o přírodní a krajinné dědictví jsou aktivní samozřejmě i četné mezinárodní nevládní organizace, které mají velký význam, zejména z hlediska získávání podpory veřejnosti a cílových skupin obyvatelstva. No a potom samozřejmě existuje řada programů a projektů, které od těchto velkých mezinárodních aktivit jdou přímo do terénu a pomáhají naplňovat dva základní cíle ochrany přírody a krajiny. To je udržení původní biologické rozmanitosti a zachování životodárných procesů a funkcí v přírodě. A právě projekt, o kterém se bavíme, je touto poslední kategorií, navíc ještě umocnění tím, že jde o přeshraniční projekt.
Vy jste zmínil několik sektorů, které se v té ochraně přírody napříč hranicemi můžou angažovat. Jak těžké je tady tyto rozdílné aktéry nakonec propojit k tomu, aby se shodli na nějakém použitelném a prospěšném výsledku?
Ano, není to úplně jednoduché, zvláště pokud se nepohybujeme, tak říkajíc naší nice, to znamená v péči o přírodu a krajinu, ale chceme komunikovat a chceme získat pro společnou účinnost i zástupce nebo představitele jiných rezortů a sektorů, ku příkladu tady v tomto případě šlo o dopravu, o místní rozvoj, kam spadá nejen České republice, územní plánování, nebo také samozřejmě třeba o lesnictví a zemědělství. Tady je strašně důležité si uvědomit a myslím si, že tady se nám to podařilo, že i mezinárodní ochrana přírody a krajiny je do značné míry kompromisem. To znamená, musíme najít nějaký styčný bod, na něm se shodneme a řekneme si, a to je to nejdůležitější, to znamená, aby každý z těch účastníků si řekl, tak tohle to je přesně i naše věc. Toto nám něco přinese, my té věci přineseme. Není to něco, co je nadiktováno, něco ze zhora nebo pod tlakem, ale je to opravdu naše věc. Já bych teda mimochodem tady zmínil jednu relativně málo známou věc a to sice skutečnost, že asi před 15 lety Greenpeace si dali tu práci a vytáhli z různých pramenů 200 nejúspěšnějších projektů na ochranu životního prostředí z celého světa a hledali společného jmenovatele. A oni našli jediného společného jmenovatele. Všichni účastníci, všechny zainteresované strany si řekli, tak to je opravdu i naše věc.
Když zůstaneme u těch Karpat, tak Karpaty jsou přece jenom obrovské pohoří, které do Česka zasahuje jen tak okrajově. Čím pro Českou republiku bylo zajímavé se do toho projektu připojit, když se nás ten projekt vlastně zase až tolik netýká?
Tady šlo o to, že Česká republika sdílí sice v případě vlka a medvěda okrajově karpatskou populaci obou zmiňovaných velkých predátorů. Takže i když Karpaty nepředstavují nějakou rozsáhlou část území České republiky, tak právě proto, že populace ze Slovenska nebo jedinci z populace vlka a medvěda hnědého ze Slovenska přecházejí na území České republiky a v případě vlka opakovaně toto území osidlují, tak jsme to brali i jako příležitost ukázat to, že Česká republika se nesoustředuje jenom třeba na druhy, které mají areál rozšíření nebo jádro areál rozšíření na území České republiky nebo jejich areál rozšíření pokrývá Českou republiku, ale i tyto okrajové populace, protože někdy je právě ta problematika okrajových populací z hlediska ochrany přírody a krajiny poněkud podceňována.
Dodává Jan Plesník a rozhovorem o mezinárodní ochraně přírody jsme vyčerpali čas vyměřený pro dnešní Naturu. Od mikrofonu se loučí a pevné zdraví v době epidemie přeje Ondřej Nová.